Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům. Ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořily se na ten dům. A padl. A jeho pád byl veliký.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná pořad Ranní slovo, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Naším dnešním hostem je Karel Satoria. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Slyšeli jsme zde závěr kázání nahoře, jednoho z nejslavnějších kázání. Je to kázání, ve kterém Ježíš ukazuje, co je vlastně důležité. Co je důležité v životě, ale také, co je důležité ve víře nebo v náboženství. Zajímavé je, že podrobuje určité revizi také starý zákon. Otevírá některá starozákonní přikázání a ukazuje jejich intenci, ukazuje jejich hloubku. Otevírá i témata týkající se lidské zbožnosti. Pojednává zde o modlitbě, pojednává o dobrých skutcích, pojednává o postu. A zde zdůrazňuje, jak je nesmírně důležité být pravdivý, na nic si nehrát, nepředstírat něco před Bohem. V kázání nahoře mluví také o pečování, o tom, jak vlastně spoleháme na Boha, jestli na něj spoleháme, nebo potřebujeme si to zajistit ještě přeci jen nějak jinak, to důležité v životě. A těsně před tím úsekem, který jsme slyšeli, zaznívají taková velmi vážná slova, kdy Ježíš varuje, mnozí mi řeknou jednoho dne, toho posledního dne, pane, pane, což pak jsme ve tvém jménu neprorokovali a nečinili mocné skutky, ale já jim řeknu, neznám vás a nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě činitele nepravosti. A pak přijde toto podobenství, podobenství o dvou stavitelích. Karle, jak bychom měli tedy číst to, co je předtím, protože on říká, každý, kdo slova má, slyší a činí je. Tak jak bychom měli číst ta slova Ježíšova, abychom je slyšeli?
Já řeknu, jak já je čtu a jak já jim rozumím, jakým způsobem jsou pro mne slovem života. Když říká Ježíš, kdo slyší tato má slova, tak když jsem to slychával, tak jsem říkal, a která slova? Ty jsi jich, Ježíš, řekl dost, ale zas ne tolik, aby zahrnuli celou oblast toho mého životního zájmu. Pro mě takovým vše pokrývajícím nebo ošetřujícím slovem je to, co Ježíš říká v 10. kapitole Janova evangelia, když říká, přišel jsem, abyste měli život a abyste ho měli v plnosti. Tato věta se mi zdá, že skutečně zabírá vše. Že to je to slovo, které je potřeba slyšet a kterému neunikne vlastně vůbec nic z toho, co dělám a prožívám. Tedy přijmout a prokopat se na pevnou půdu, pro mě je přijmout Ježíše jakožto toho, kdo vysvětluje život a ukazuje, kudy jít a dává sílu k životu. To vidím jako základní a to vidím i jako obranu před tím hrozným smutkem, který zaznívá z toho, co citoval, z toho marného pane, pane. A ve tvém jménu jsme dělali všelijaký kousky. A on řekne, ale ne ve spojení se mnou. Takže toto vidím jako podstatnou věc, jako něco, co by člověka mělo zajímat. Je nám jasné, a Ježíš nás vychovává, že v naší víře a nebo v příslušnosti k němu nejde o to, zda se budeme úspěšně či neúspěšně hádat o to, jestli je pán nebo není pán. Jestli to vyhádáme na druhých nebo na sobě samém. Tam se ještě nemusí nic dět. Ale uvěřit a přijmout ho jako pána a učitele znamená přijmout ho jako toho, který rozumí životu a kterého jako mistra svého života přijmu.
Ovšem život, to je vztahovost. A já si myslím, že to je právě to, k čemu on míří v celém tom kázání nahoře. Vždyť celé to kázání nahoře se přece vztahuje jednak k tomu, jak se člověk má k Bohu a jak se má k druhým lidem. A to k lidem, kteří jsou přátelé, ale i k nepřátelům. A tady jsou na člověka kladeny nějaké nároky, nějaké požadavky.
Jak jsi říkal, že vlastně Ježíš potřebuje revizi, ale já vám říkám, že starý zákon, tak on v podstatě připomíná, a myslím si, že neudělá chybu, kdo takto bude číst Ježíšovo a bude se snažit porozumět Ježíšovo učení, že on připomíná, že jeho učení, které je, dal by se říct, učení od otce, má nauka, není mou nauku, že je od samého začátku naprosto monotématicky. Že skutečně ten starý zákon, litera, žádá, aby byla reinterpretována, aby tam ta monotématičnost miluji Boha a bližního jako sám sebe, aby to jasně zaznělo znovu, aby všechny ty vrstvy historické byly spíš k pochopení a nikoli k zastření toho, o co, jak říkáš, v náboženství nebo v jeho učení jde. O vztah s velkým V, o vztah lásky.
Kdo to bere poctivě a skutečně se začne probírat těmi tématy, která Ježíš v kázání nahoře otevírá, tak musí podle mého názoru nutně dojít do stavu, kdy řekne, ale pane, kdo může být spasen? Protože už to, že se hněváš na svého bratra, znamená, že jsi ho ve svém srdci zabil. Už to, že se díváš na ženu s chtivostí, znamená, že jsi ve svém srdci s tou ženou cizoložil. Ty máš odpouštět těm, kteří se k tobě chovají hnusně. Máš být milosrdný tam, kde druzí ale nejsou milosrdní. Máš být vnitřně tak svobodný, že když ti někdo bere košili, tak mu máš dát i plášť. To znamená, to poslední, co ti zbylo na noc, aby ses měl do čeho přikrýt, tak i tomu dej. A tak dále. Ty texty jsou celkem známé. A pak to Ježíš korunuje takovou větou, buďte tedy dokonalí tak, jako je dokonalý váš nebeský otec. A on to tam říká, on nechává svítit sluníčko na ty zlé i na ty dobré a deštíček padá na ty zlé i na ty dobré. No já být Bohem, tak na zlé rozhodně nenechám svítit sluníčko a padat deštíček, tak bych je pěkně podusil. A on říká, ne, vy buďte takto dokonalí. Karle, a teď co s tím, když my nejsme tak dokonalí, když máme ve svém srdci tu zlobu a toho člověka nazveme nejenom bláznem, ale ještě mnohem ostřeji?
Nejenom nazveme, my s ním jednáme jako s bláznem, my jsme schopni rozdávat rány. To je Jistě tohle, to je veliký téma. Mně jenom napadlo, a chtěl bych to říct, tam jak říkáš, ten obrovský nárok, při kterým člověk může opravdu zažít otřesné zpytování svědomí. To, co se děje v tvém nitru, to se děje. To je skutečnost, kterou vpouštíš do světa. O hříchu se mluví o tom, že to není tvoje osobní záležitost. Že se zlem, svým zlem, podílíš na chaos. Ale je třeba, a já bych to chtěl připomenout, to číst jako radostnou zvěst. Protože co platí o mým zlu, tak platí i o mém dobru. I to má takovouhle obrovskou sílu. To, co je ve mně, to, co v sobě buduji a po čem toužím a s čím se stotožňuji, to už samo o sobě má nejméně stejnou sílu jako ty všechny zlé konspirace.
Takže naději vidíš už v tom, že já chci.
To je moje veliká naděje. Tady to je součást mé časté modlitby. Pane Bože, ale teď víš, že tohle jsem nechtěl. A nebo, že tohle chci. I když to mnohdy tak těžce, to dobré probublává do mých slov a do mých činů, ale tomuhle pevně věřím a tohle jsou zdroje mé veliké naděje, ale především mýho radostného rozjímání o velikosti mého života, o možnostech, o obrovských možnostech. Teď je výročí veliké učitelky života svaté Terezy z Avily. 500 let od jejich narozenin a ona skvělým způsobem vyjádřila, když říká, Bůh je připraven v tobě nebo s tebou a skrze tebe vykonat obrovské, obrovské věci a žádá od tebe jediné, abys to chtěl. Chtěj to. A chtěj to opakovaně. A nenech se zahnat svými slabostmi a svou ubohostí a svými opakovanými seláními. Chtěj znovu, znovu, buď jako děcko. Chci, chci, chci. A věř tomu, že uděláš-li jeden krok tím směrem, tak se budou dělat věci.
V kázání nahoře jsou také slova proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno, hledejte a naleznete.
Já kolikrát si říkám, jak se tluče. Co to znamená tlouct? Někdy ten výklad by mohl být takový, že by poškodil boží imidž. Jako ten, který se nechá doprošovat obrovsky. Ale to tlučení a to hledání, to vím jasně, že to je překonávání mých vlastních bariér, který já mám. A mně se líbí ten obraz další evangelijní, že já tluču a z druhé strany je on a taky tluče. A to je pro mě vždycky povzbuzením k trpělivosti. A když už bojí ta jedna ruka, tak začnu tlouct druhou. Jenom chtít, chtít, chtít.
Yeah.
pořadu Ranní slovo je dnes naším hostem Karel Satoria. Povídáme si, milí posluchači, o závěru kázání nahoře z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly. Tam jsou dva stavitelé a oba dva postihne příval, bouře. Přichází něco zlého do života. A nebo je tím přívalem a tou bouří, která ohrožuje dům mého života, nemoc, konec, smrt. Jak tomu rozumíš?
Ten obraz je hodně srozumitelný. To souvisí s tím, co Ježíš různým způsobem na různých místech říká. Něco v tom smyslu, kde je tvý srdce, tam bude i tvůj poklad. To je stejným směrem.
To je mimochodem opět kázání nahoře.
A jestliže je dům postaven na skále, tak přijde příval, zhodí pár křidlic a rozbije nějaké okno, ale můj dům, místo, ve kterém se nalézám, tak stojí. A mně se líbí, jak bylo řečeno, člověk by měl s radostí stavět a s úsměvem opouštět. A to opět vysvětluje, o co jde. Tady nejde o to, že by člověk byl již umístěn ve svých představách někde v nebi, v životě po životě. Křesťanská naděje, to není dívání se za hranice života. To je právě schopnost vidět i v situacích, kdy všechno lítá, že je pro co žít. Že život má smysl. Velmi na mě zapůsobil deník Etty Hillesum, jestli jsi to nečetl, to byla holandská židovka, která psala ten deník v době německé okupace. Ona byla v místě v Holandsku, který se podobal Terezínu, kde byli soustřeďováni holandští židé před deportací do vyhlazovacích táborů. Ona byla členem té samosprávy, takže na ní visely všechny ty oči těch, kteří nechtěli být deportováni. A ona tam v té hrůze neustále vybojovávala přesvědčení a živé přesvědčení, a jí se to podařilo. I v tomto život má smysl. Má obrovskou hodnotu. A ona nalezala něco, čemu ani tolik nerozuměla, ale žasla, že to je. A to byla ta skála, ke které se prokopala.
Tak to je vlastně základní myšlenka Franklovy logoterapie, protože ve chvíli, kdy člověk ztrácí ze zřetele smysl svého vlastního života a to, že ještě má proč, že stojí za to tady ještě být, no tak potom umírá a to on zažil v těch koncentračních táborech, kdy to mnozí lidé vzdali a skutečně zanedlouho zemřeli. Karle, mě tady v tom našem podobenství o dvou stavitelích ještě neustále vrtá hlavou ten druhý člověk, který slyšel slovo, ale nečinil je a je podoben muži stavějícímu na písku a přijde ten příval a teď se mu to všechno zhroutí, protože pro mě je to veliký strašák, představa, že někdo chodí do kostela, modlí se, považuje se za věřícího člověka, a nebo dejme tomu, ten jeho život nemá parametry náboženské, ale snaží se žít nějaký poctivý život a tak dále. A potom přijde ten příval a nic z toho nezůstane, že se člověk mine cílem.
Já tady ty dva stavitele vidím v kontextu dalšího podobenství o rozsévači, kdy rozsévač jde a rozsévá slovo a jedno padne na skálu, jedno padne do trní, jedno padne na okraj cesty a všechno to špatný a některý padne i na dobrou půdu. A tam je třeba vidět, že nejde o kategorizaci lidí. Že to je můj příběh. Že tomu je jednou tak a jednou jinak.
Takže já jsem stavitel, jednou dobrý, který staví na skále, a jednou ten pošetilý.
I když my jsme o tom uvažovali v určité takové jakoby definitivě, takové rozhodující volbě, ale co to je život? To je přítomnost, 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 kterou různým způsobem prožívám, která mě tvaruje a kterou se stávám. Jednou, a víme to velmi dobře, uchopím situaci jako muž moudrý. A zrovna tak já velmi často stojím nad sebou v úžasu, že za takovýho blázna jsem se přece jenom nepovažoval.
Rozněval se můj milý pán, rozněval na mé zlosti, protož jsem v neštěstí vydán v den jeho vrchlivosti. Nesu bolestný kříž, co činit nevím již. Od přátel jsa opuštěný, od nepřátel soužený. Jako kuřátko ztracené ve dne i v noci kvílím, rady pomoci nemaje pod nepřátel násilím. Úzko mi ze všech stran, srdce má mnoho ran, tvář má došla zahambení, duše mi láze. Avšak se přece nespustím Boha mého živého. Chytím jej vírou, nepustím, až uzřím pomoc jeho. Pokání oblíbím, polepšení slíbím. Vím, že mne přijme na milost, nevznám jeho upřímnost. Přece já chci jeho býti, byť mne měl i zabíti. Raní-li zas mne uléčí, tímť se víra bezpečí. Vezme-li život, zas obživí mne ve svůj čas. Když mne on přijme, ochrání, kdo jemu v tom zás.